Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Na makuru turahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari, ariko kandi ntimucikwe n'ikiganiro cy'ubuzima ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda.
Abarwayi ba hepatite ni abarwayi bari barihebye. Ikintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara, ariko ukambwira ko kugeza iyi saha imiti irahari ariko irahenze cyane, ntabwo ari buri muntu ushobora kwigira.
Uyu ni muganga Hakizimana Furaha uvura indwara y'umwijima hepatite mu bitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Gukingira ihene n'intama mu Burundi bizatangira kuwa mbere. Turibuka kandi n'imyaka 50 ishize Martin Luther King yishwe. Ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alois Vigirimana.
Urakoze Toma. Imbere yo kujya hirya no hino tuyahere ku Burundi, inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi isaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'amatora ateganijwe mu mwaka w'2020. Mu itangazo ryemejwe n'intumwa z'ibihugu 15 bigize ako kanama ejo ku munsi wa gatatu, ONU imenyesha ko itewe amakenga n'uko ibijyanye na politike byifashe muri ico gihugu, ukutihutisha mu biganiro bihuza Abarundi birongowe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe no kutabona utwigoro tugaragara twa leta y'u Burundi kuri ivyo biganiro. Iryo tangazo rivuga kandi ko ONU ishigikiye utwigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gufasha guhagarika uruhagarara, igasaba ibihugu byo mu karere guterera kugira haboneke inyishu iciye muri politike, kandi igasaba ibyo bihugu kutivanga mu byo mu Burundi. Amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 abwirizwa kuba mu mwidegemvyo ku mugaragaro mu mahoro, akazohuza benshi uko bishoboka, imigambwe yose ivyifuza kandi n'abakenyezi ntibakumirwe. Ibyo nivyo byashikirijwe n'ibihugu bigize ako kanama hari ku munsi wejo kuwa gatatu ku cicaro c'icyangumuza makungu ni New York. Ku matora nyene, Julius Maada Bio w'imyaka 53 y'amavuko kandi yahoze mu gisirikare cya Sierra Leone niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yatangajwe ko yatsinze ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu mu gice cya kabiri inyuma yo guhiganwa mu matora yabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu guheze, aho yahiganywe na Samura Kamara yahoze ari umushiranganji muri ico gihugu. Bio yatsinze ku majwi 51.81%, mu gihe uwo bahiganywe Samura Kamara we yaronse amajwi 48.19%. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko agiye gusubiramwo ibitari bike mu gisata c'ubutare hamwe n'uburusho buhabwa amakompanyi y'abanyamahanga, kandi ko agiye kwiga mu mashure mato mato nayisumbuye bigiye kuba ku buntu muri ico gihugu. Mu ijambo nawe yashikirije kuri televiziyo, Samura Kamara yatsinzwe yashikirije ko agiye guhakana ibyatangajwe n'umujwi n'umugwi ujejwe amatora. Kubwiwe uwo mugwi warirengagije amakenga yashikirijwe n'umugambwe wiwe mu tunenge twabaye harimwo ibitigiri byinshi by'abatoye badasanzwe baranditswe. Umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi ari mu rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ejo ku munsi wa gatatu. Ni mu gihe leta y'i Kinshasa irega ishyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe ategamiye leta kurenza urugero mu bibazo by'impunzi. Mu byo batumvikanamwo harimwo ibitigiri by'impunzi. ONU ivuga ko ari 4.4 million, nayo leta ya Kongo ikavuga ko ari 200,230 barenga gato gusa. Gutyo leta ya Kongo icabituma yanka kwizokwitaba inama mpuza makungu y'abatanga imfashanyo itekanijwe i Geneve ku itariki ya 13 z'uko kwezi kwa kane izobiyobowe na ONU n'umuryango umwe bwa Buraya. Inama izobigamije gutorokanya amadolari angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 700 yo gufasha impunzi muri ico gihugu. Kongo ivuga ko ayo mafaranga ari ayo kwikiriza abanyamahanga gusa aho gufasha abanyagihugu bari mu kaga. Perezida wa Leta Zunze za Amerika yarategetse ejo ku munsi wa gatatu kurungika vuba bwihuta abasirikare baje gufasha abandi gucungera urubibe Amerika ihana na Mexique kugira bahagarike abimukira binjira mu mpisho. Iyo ngingo yo kurungika abo basirikare kuri urwo rubibe ni ugutangura gushyira mu ngiro umugambi wo gufasha abimukira, ariko haracyari ibibazo nko kumenya igitigiri cy'abasirikare bazorungikwa igihe bazorungikirwa canke ico bagiye kuzokora nyakuri. Amasaha make inyuma yuko iyo ngingo itangazwa, umurwi w'abimukira barenga igihumbi bamuka mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bari bamaze gushika muri Mexique kugira bajabukire muri Amerika mu mpisho baci bavavanura n'uyo mugambi. Ubushinwa bwafashe ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa byinjira bivuye muri Leta Zunze za Amerika mu ntumbero yo kwihora ingingo nkizo ziheruka gufatwa na Amerika. Ibidandazwa iyo ngingo Ubushinwa yerekeye nibijyanye n'ivyuma vy'indege isoya hamwe n'imiduga ari navyo mutima w'ubutunzi bwa Leta Zunze za Amerika, aho abaguzi n'amashirahamwe ya Amerika bashikiriza ko bizobazanira ingaruka mbi.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi gukingira ihene n'intama bizatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Inkuru agwaje nk'umuntu. Reka ari n'ayandi umwe bundi ukeneye buhari. Umva yo twodi hayo mu byo kubihetwa. Mbere impene niyo yoroshye kugurisha.
Cyo akazi kandi nahora nkora kwa kuyanga. None urabona nk'ubu bizohava mbere bigaruka na nyadufaranga nahora nkoresha twarahedwa.
Wahora ugenda kuzirika nk'ahantu kitari ubwatsirya. Ni kuvuga wasanga ari wigaburiye mu nzu yiriwe inzara, basanga impene yakototse ko atagwatsi na kimwe gishobora kwifungura. Nkora ragira basanga ntakiragira bigoma ngaho mu mundu ko nyene. Gahene cyane kwadufasha cyane nk'umuntu afize niho kari kabangutse umuntu yikoreko barabe uko no bukurikirana bara nk'umuti wiyo ngwara nimba ari ngwara yashite baye uko bayivura.
Aba ni bamwe mu banyagihugu baborozi baba mu ntara za Karusi na Gitega bavuga ko bameze amezi arenga 3 batari kuri yo gushora canke kuragira ku musozi bitungwa vy'imene n'intama. N'ingingo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze kubera ingwara ya karanda kivyo bitungwa yari yateye mu ntara zine Kirundo, Mwaro, Karusi na Gitega. Iyo ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'urimyo n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira ivyo bitungwa tarandura. Mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi bamenyesha ko urucanco rw'iyo ngwara ya karanda rwamaze kuboneka. Isekeza ryo gucandaga ibitungwa vy'imene n'intama rizotangura itariki 9 za kuno kwezi turimwo nk'uko vyemezwa na Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe iby'ubworozi mu shikiranganje bw'urimyi n'ubworozi.
Icyo twobwira aborozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitungwa batunze vy'imene n'intama ntagire gitongwa na kimwe gisigara kitarose ubwo rucanco kugira ngo dushobore kugwanya iyo ngwara.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko na ivyo bitungwa bizocandagwa aborozi batokwihutira gushora umva menyesha.
Inyuma yuko ivyo bitungwa bizoba birose ubwo rucanco naho nyene bo kwitwararika yuko batoca bajana mu isoko ivyo bitungwa guko tuzoca tubayeza tukababwira tumaze kubonana n'abandi babijejwe icokogwa cyane cyane kugira ngo bashobore gushora izo bitungwa canke bashobore kurya inyama zivuye ku ivyo bitungwa. Murabona ko ari kiza cyadushikiye vyihuse cyaciye gitujyana mu kintu cyo tuma natwe dufata ingingo zihuta cyane ari naco gituma twashoboye gukorana n'abo dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi barashobora kuturoza ubwo rucanco mbese n'ibindi vya nkenerwa bijanye n'icyo gikorwa. Ku buntu yumvikana rero yuko aborozi borozi ico basabwa gusa ari kuzoza n'ivyo bitungwa vyabo urucancu ari kubura
iyo sekeza ipimarikiyo
turiko turaraba ibiharuro turiko dukorerako na cyane cyane dufashe ibitungwa dushobora kuba dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi by'imene n'intama turabona yuko icyo gikorwa kizoshobora gukorwa mu minsi ingana na 22 mugamo bikazovana rero ni komine uko ingana cyanke ibitungwa birimo uko bingana
urugombo ugoba gwarabaye
ibi biharuro tuza twaregeranije irya nino twahawe n'abarongoye burinyi ubworozi mu ntara bitubwira ati mu ikomini cyariya hari hapfuye ibitungwa bingana uku nubwo nigo ruhombo tumaze kubona mugamo uruhombo muri rusangi uri kuraruraba ntibigarukira gusa ku ibyo biba byapfuye nicyo gituma rero muri ibi bizokorwa hategekanijwe icigwa cihariye kogwa n'abahinga babizi cerekana neza iyo ngorane uruhombo yateye muri rusangi mu mice yose
ubwo rucanco rwabonetse ku nterano y'ibanki inkuru y'isi yose ishiramwe mu makungu gita kuburimye n'ubworozi FAO n'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika aborozi b'impene n'intama bo mu ntara za Karusi na Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika barashima kubona ugo rucanco rubonetse kuko bavuga ko bagiye gusubira kwikora kuri ibyo bitungwa ibiharuro dukura mu shikirangandi bw'uburimye n'ubworozi vyerekana ko ibice 14 kwijana vy'amahera y'injira mu gihugu hagati ivyo bita PIB produit intérieur brut mu rurimi rw'igifaransa ava mu bitungwa ni mu gihe ibice 29 navyo biva mu burimye Karusi, Fidel D'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Ejo kuwa gatatu imyaka 50 yari yuzuye neza neza Pastor Martin Luther King yishwe yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 1968 yari afite imyaka 39 y'amavuko yari umuyobozi w'igihangange wabaharaniraga kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bwa banyakamwe burimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese umurage we ugeze ku yindi ntera muri iki gihe nibyo mugenzi wacu Edi Rwema adusobanurira
mu myigaragambyo yo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu i Washington DC yari igamije kwamagana gutunga imbunda habonetsemo umuntu watunguranye benshi baramurangarira yavuze mu ijwi riranguruye agira ati Sogokuru yari afite inzozi ko abana be 4 badakwiye kujya bareberwa ku ibara ry'uruhu ahubwo ku myitwarire yabo. Ryari ijwi rya Yolanda Rene King umwana w'imyaka 9. Yakomeje agira ati "Fite inzozi ibimaze kuba birahagije kandi birarambiranye. Tugeze mu gihe isi ikwiye guca ukubiri n'imbunda." Yolanda yitiriwe izina rya nyirasenge witabye Imana mu mwaka w'2007 azize indwara y'umutima niwe mwuzukuru rukumbi wa Martin Luther King waharaniye uburenganzira bwa muntu se umubyara Martin Luther King wa gatatu kimwe n'abavandimwe be babiri bakomeje intego z'umuryango mu kurengera uburenganzira bwa muntu nyakwigendera Yolanda King yavuze ku gitutu cyo kuba umwana wa Martin Luther King hari mu 2007 yagize ati abantu bakinyumva mvuga bahita bangereranya na data abavandimwe banje nabo bahoranaga iki gitutu byabaga bikenewe nk'uko abayoboke ba kingi bahoraga biteze ibitangaza avugana n'umunyamakuru wa Orlando Sun Sentinel yagize ati nta byashobokaga kwigobotora icyo gitutu nisanze nshaka kubera byose abantu bose numvaga mpatwa kugira icyo nkorera abafite ibyo banyitezeho aba bavandimwe 4 ntibahuzaga muri byose Yolanda King yavuganiraga abatinganyi mu gihe umuhererezi wabo Banis we nka pastoro yaburwanyaga Martin Luther King wa gatatu na Banis bahisemo kuguma muri leta ya Georgia naho Dexter King na Yolanda bigira muri leta ya California abana 4 ba King bayoboye ikigo cye mu bihe binyuranye ariko nta numwe wabyamamayemo cyane ntibanavuze rumwe ku cyaba iherezo ry'ikigo cya King amafaranga cinjizaga na hazaza ibyagaciro yasize harimo bibiliya abavandimwe banagerageje gukorana n'abari inshuti za se ubabyara. Martin Luther King wa gatatu na Bernice batorewe kuyobora ihuriro ry'abakristu SCLC riharanira uburenganzira bwa muntu ryashinzwe rikanayoborwa na se mu mwaka w'1957. Ariko bombi bagiye bashwana n'inama y'ubuyobozi ku cyerekezo cyawo. Bernice King we yageze aho areka akazi. Ivangura ry'amoko riracyari ku kigero cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batoye perezida w'umwirabura muri manda ebyiri, ariko abazungu biyerekana nk'abasumba cyane abirabura bagenda bigaragaza mu ruhame, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bihe by'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yamagana abapolisi barasa birabura nayo igenda yisubiramo, ndetse iheruka yabaye mu cyumweru gishize i Sacramento, aho ni muri Leta ya California. None umurimo w'umuryango wa King twavuga ko wageze ku ntego, ntacyo wagezeho cyangwa urajya imbere. Calvin Baker n'umwanditsi ku mibereho y'Abanyafurika muri Amerika avuga ko akazi kagikomeje. Abanyafurika baba muri Amerika basobanukiwe neza ko ari urugamba ruzahererekanywa mu masekuruza. Buri muryango w'abirabura urebwa n'uru rugamba. Kuba umuryango wa King ukomeza guhirimbanira uburenganzira mu mananiza angana atya, birerekana ko bataragera ku ntego. Turi mu gihe kigoye gifite imizi mu bushake buke kuva mu myaka ya 50 cyangwa 100 ishize. Ese tuzongera kuganira kuri ibi mu myaka 50 ihereye ubu. Mu gihe igisubizo cy'iki kibazo kitaraboneka, abavandimwe batatu bo mu muryango wa King basigaye bo bagisubiza mu bwawo buryo bati igihe ni iki cyo kubikemura. Kuwa mbere bahaye ikiganiro televiziyo ya CBS ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuro ya mbere batanze ikiganiro bari kumwe kuva mu myaka isaga 20 ishize. Bernice King yabwiye umunyamakuru Michelle Miller baganiraga ko nubwo hari ibyo badahuzaho ariko bari hamwe cyane. Umunyamakuru Miller yavuze ko Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika yabashishikarije guharanira umurage wa se cyangwa bakava mu bikorwa by'umuryango. Abavandimwe bahuriza ku kuba bari bagishegishwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo. Dexter King yabwiye umunyamakuru ati twese ntitwagize amahirwe yo kuririra umubyeyi wacu, nibyo nkirwana nabyo. Hagati aho Martin Luther King Jr. afite umwuzukuru umwe rukumbi, umwana udasanzwe w'imyaka 9 wasubiye neza mu mbwirwaruhame y'ikimenyabose ya sekuru. Nubwo benshi bamwigiraho ariko umuntu umwe muryango wa King ntahagije nk'uko umwanditsi Baker abivuga, asanga impinduka ya nyuma ikwiye kuva ku benshi bumva ko ari umurage twese dukwiye gusoza mu bisekuruza byose byasaba.
Ijwi rya Amerika, Eddie urakoze. Ariko se koko umurage wa Martin Luther King ugezehe ku buryo bufatika? Dore uko Leonce Hakizimana abibona. Leonce Hakizimana ni umuhanga mu bya politiki, aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse. Nk'uko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure. Uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose, abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose. Abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu butuma busanzwe bw'iminsi yose. Mugabo sino ivyo ntizohava bitwibagiza urugendo rurebe dushigaje kugenda. Uravye na cane cane nk'uko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi, ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi gose. Mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano, inkoho zama zavuze na cane cane ngene abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza. Usanga umwirabure bamwica bamuhoye ko ari umwirabure. Hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurerure gose.
Tugarutse ku vyerekeye muravuze ko imigendanire cyane cyane ku vyerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse, ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose. Mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute?
Ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose, avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura. Hariho kimwe muri cyo hari byerekeye ku ama mashuri ingene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazongo niho bihera ne nubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye ahuvuka ukampa agacimbira uvamwe na commune ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kubara ingene indiro yawe izogenda yukitobanziza canke nabi ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera kwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakura bari mu mashuri bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashika iyo bashaka kugira muri ico gihe biza ayo mashuri baduheza bashoboye kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacahari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose ikaba mu gisagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyiyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo vyoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye nivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abaho bw'irabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko ugabanuke muri kino gihugu
ariko hariho n'abazungu nabo nyene barabicwa bagirizwa ko bafise inkoho ugasanga atazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo ari 6% mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga 14%. Ivyo ntivyo biva no kukuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe
nitwo hava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yakoze ibibi hirya no hino nivyo two hava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogena agakica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi umuntu turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurikije n'amategeko ya Amerika mugabo ntitwohava tugomba kubishyira hamwe ni uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati ntonyishe ntangoho ngira mugabo agataka akamwica turavye iyaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwovuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi
Leonce Hakizimana murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Eric Bagirubusa i Kigali ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda.
Ukwezi n'iminsi mike kurashize ubutegetsi bw'u Rwanda butangije ubukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima izwi nka hepatite B na C ku buntu. Iyi ni indwara ubusanzwe isaba amikoro ahambaye. Kuri ubu umurwayi warangije kwisuzumisha yemereye kugana ibitaro by'akarere bimwegereye akivuza indwara y'umwijima ku buntu. Itangaza ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyageneye ibitaro bitandukanye mu gihugu rivuga ko intego yo kuvura ku buntu iyi indwara y'umwijima ari ukwegereza abanyarwanda ibikorwa by'ubuvuzi bw'iyo ndwara hagamijwe kuyihashya. kugabanya umubare w'abayirwaye gufasha ba mikoro make n'ibindi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri ubu bukangurambaga maze risura ibitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nabyo byatangiye kuvura iyi ndwara. Muganga Furaha Hakizimana mu bitaro bya Kibagabaga wita kuri iyi ndwara y'umwijima yabanje kunsobanurira zimwe mu nzira yanduriramo.
Ubundi hepatite B cyangwa se yandurira mu maraso, wenda ukaba warwara bakakongerera amaraso atarapimwe neza, kwa kundi abantu bahererekanya ibikoresho bikomeretsanya. Haba ni nakwikomeretsa mfite hepatite nawe ukagikoresha ukikomeretsa deja ugahita nawe wandura. Hari n'indi forme yo kwandura twita transmission verticale, nukuvuga umubyeyi utwite afite hepatite ashobora kuyanduza umwana we cyane cyane mu gihe ari kumubyara.
Dr. Furaha arakomeza na bimwe mu bimenyetso biranga hepatite B na C.
Wagira umuriro, wacika intege, kugira ibiziba kanwa, kumva udashaka kujya, kugira amaso y'umuhondo, wababara mu nda, hari n'ugira n'inkari zikaza n'ubundi nazo zahinduye ibara zabaye umuhondo, akaruka n'ibindi.
Ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu ubuyobozi bwa Kibagabaga bwatubwiye ko buribona buri gutanga umusaruro bufatiye ku bwitabire.
Dufitemo abo twatangije deja imiti bagera mu ijana muri iki gihe gitoya gusa gahunda yo gutanga imiti ku buntu. Hanyuma twaba dufite n'abandi bageze nko kuri za 60-70 gutya bategereje ibisubizo bya charge virale kugira ngo turebe ingano za virusi mbere yuko tubatangiza imiti. Hari noneho n'abandi bari kuza batugana kugira ngo dukore gusa ama screening.
Amatwafite iyo miti ko nayinyowe, ese indwara yoroshye, ese irakomeza? Buri ntabune nahamya ko iyo miti ifite akamaro.
Uwo ni umusaza Seraton uzaribara w'imyaka 83 maze umwaka ari ku miti ya hepatite C. Ijwi rya Amerika yahuriye nawe Kibagabaga garutse kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze. Imiti uzaribara yafashe mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe avuga ko yamutwaye akayabo. Muri ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu aravuga ko byabaye ngombwa ko umugore we n'abajya kwisuzumisha basanga nawe arwaye umwijima. Kuri muzehe uzaribara n'ibyishimo kuko umugore we agiye kuvurwa ku buntu.
Ubwo ni ukuba ko nangiye kugira amahirwe ku mudamu we kuko nyuma yaho baramusuzumye basanga nawe ayifite. Ubu ushobora kuba yigiye wayimwanduje cyangwa se ukubiye ko tubari ikamugeraho nk'uko nanyifite. Nabangize tombora imiti yamutse ibonetse ku buntu. Burya mu Kinyarwanda cyacu hari ubwo umuntu ashobora kugira ati ibintu bifite amafaranga ndenze bizavura abakomeye gusa ko nibo bashobora kuyabona.
Gusa mu bice by'ibyaroho nta shiti ko hagikeneye ingufu zidasanzwe. Uyu mugabo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko imyaka ine ishize afite umwana urwaye umwijima. Mu myuzo ya mbere ngo yirukiye mu bavuzi gakondo azi ko bamuroze.
Ahubwo njye baravugaga ngo niba ari inkubiti rero na ibyo bintu njye simba nanabizi. Umugore akazana imiti agashyiraho reka reka ta bikanga nuko nakunda. Ariko tugumya kugenda tumurwaza gutyo gutyo. Ntabwo natwe tuzi ko ari umwijima, naramuvuje no mu bavuzi ba Kinyarwanda biranga.
Kuri Dr. Furaha mu bitaro bya Kibagabaga nawe arasanga ari ishimwe ku butegetsi kuri iyi ngingo yo kuvura ku buntu izi ndwara.
Abarwayi ba hepatite ni abarwayi bari barihebye. Ikintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara, ariko ukambwira ko kugeza iyi saha imiti irahari. Ariko irahenze cyane, ntabwo ari buri muntu ushobora kwigera. Kubera ko ni imiti kirimwe mbere yafataga no muza miliyoni. Imbaraga leta yashizemo ku buryo ubu ngubu noneho umuntu ari gufata kile eshatu yose akifata nta n'inoti y'icumi navuga atanze. Urumva ni ikintu twashimira leta cyane.
Mu 2017 nibwo ikigo RBC cyatangije gahunda yo gusuzuma indwara y'umwijima kinatanga inkingo ku batarayirwara. Icyo gihe byagaragaye ko abanyarwanda bagera ku 900,000 barwaye indwara ya hepatite C, naho basaga 700,000 barwaye hepatite B. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko abasaga miliyoni imwe bishwe n'indwara y'umwijima mu 2015. Ubutegetsi butangaza ko imiti ya hepatite B ari yihendutse naho ya hepatite C iracyari hejuru. Nubwo bavuga ko bwaganiriye n'abafatanyabikorwa mu kugabanya ibiciro bikava muri miliyoni 70 bikagera muri miliyoni imwe z'amafaranga. Ubu bukangurambaga bwo kuvura hepatite ku buntu bwatangiranye n'iya mbere y'ukwa gatatu buzarangirana na 31 z'ukwezi kwa karindwi. Kugeza ubu abaganga bemeza ko hepatite B ari ifite urukingo kandi ko imiti yivura igakira burundu itaraboneka. Ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru rero twari twabateguriye na hangaha ahumurije, noneho mukomeze mugubwe neza na radio yanyu. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.